Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni ponovno v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve v družbi, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Ponovno so z vami Zala in Teja iz Sindikata Mladi Plus in kot sva omenili že zadnjič, v novi sezoni podcastov del oddaje namenjava vsem tistim, ki te teme, ki jih naslavljamo, v resnici živijo vsakodnevno. Se z njimi spopadajo in imajo svoje osebne zgodbe. Tako bova v vsaki epizodi predstavile ljudi iz različnih ozadij, ki bodo na omenjeno tematiko podali nek svoj lasten pogled, povedali svojo zgodbo in razkrili svoje misli. Če bi torej tudi vi želeli sodelovati v podcastu in povedali svojo zgodbo oziroma razmislek, se lahko naročite na naše e-novice, kar storite na naši spletni strani www.mladiplus.si in v e-novicah obveščamo o aktualnih dogodkih, vključujemo pa tudi poziv k sodelovanju v podcastu.
Tema današnje oddaje so plače. Odgovorili bomo na vprašanje, kaj plača sploh je, kaj na njeno višino vpliva in kako se jo določa, kakšno delo je danes sprejeto kot tako, ki si plačilo sploh zasluži, ter kako se določanje, višina in predvidljivost plač spreminja. Ampak za začetek, o čem sploh govorimo, ko govorimo o plači? Plača je vsota, ki je na določeno obdobje, ponavadi enkrat na mesec, dobi zaposleni v zameno za svoje delo. V Sloveniji se pojem plača ozko gledano navezuje samo na pogodbo o zaposlitvi oziroma redno delovno razmerje. Kljub temu bova danes uporabljali besedo za plačilo, ki ga oseba dobiva zameno za svoje delo, tudi v primerih, ko naprimer dela kot študentka. Pogovorno se besedo v takem pomenu tudi bolj pogosto uporablja. V trenutnem zgodovinskem kontekstu je delo za plačilo več ali manj edini način preživetja, kar pomeni, da je vprašanje plač, njihove višine, možnosti vplivanja na njih in stopnje varnosti, ki jo zagotavljajo, ključnega pomena. To, da ima v Sloveniji večina delavk in delavcev, ker so v delovnem razmerju predvidljivo in stalno plačilo, na katerega se seveda lahko zanesejo, sicer ni nekaj samoumevnega in je posledica dolgotrajnih bojev za delavske pravice. Marsikje po svetu redne plače, ki bi zagotavljale preživetje, nikakor niso pravilo. Istočasno ne smemo pozabiti, da se tudi k nam vračajo oblike dela, za katere smo morda mislili, da so že preživete. Kratkotrajno delo, začasno delo, delo, ki nima zagotovljenega niti minimalnega plačila.
Govorimo torej predvsem o prekarnih oblikah dela, torej tistih, ki ne potekajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero načeloma velja vsaj minimalna plača, plačilo prispevkov za socialno varnost in podobno. Znotraj Evropske unije so bile izvedene raziskave, ki so pokazale razlike v plačah med tistimi, ki so redno zaposleni, ter tistimi, ki so delali za krajše obdobje, torej tudi za določen čas. Ugotovitve kažejo, da znotraj enakih vrst dela, tisti s pogodbami za nedoločen čas zaslužijo v povprečju 15% več kot tisti, ki delajo za krajše obdobje, torej za določen čas. Pokazalo se je tudi, da se tistim z rednimi pogodbami na plači bolj pozna v višjem plačilu višja izobrazba ali daljše opravljanje dela. Glavni razlog za tovrstne razlike so više ravni varovanja zaposlitve za osebe, ki so zaposlene za nedoločen čas, v primerjavi z ostalimi. V Sloveniji zakonodaja predvideva, da znotraj pogodb o zaposlitvi ne sme prihaja do razlik v plačilu za enako delo. Ne glede na to torej, ali oseba opravlja delo za določen ali za nedoločen čas, ter ali je zaposlena preko agencije za posredovanje dela. Kljub temu redne prekinitve dela, ko oseba dela predvsem po pogodbah za določen čas, lahko pomenijo nižje plačilo, slabšo pogajalsko izhodišče za delavko ali delavca glede plače in večjo verjetnost povračilnih ukrepov, naprimer nepodaljšanje pogodbe strani delodajalca, ukolikor se torej ta oseba odloči za zahtevo po neki višji plači. Na področju agencijskega dela prav tako kljub zakonodajnim določbam prihaja do številnih kršitev, med drugim s tem, da agencijski delavci ne prejemajo enakega plačila kot redno zaposleni.
Outsourcanje oziroma prenašanje vedno večjega dela aktivnosti določenega podjetja na zunanje izvajalce ter agencijsko delo so tipični za poslovne modele zadnjih let, ki temelijo na tako imenovani vitki proizvodnji. Eno osnovnih načel le-te je zmanjševanje vseh nepotrebnih procesov in tveganj znotraj podjetja. V praksi to pogosto pomeni outsourcing direktno zaposlenih. Kot lahko preberemo na eni od spletnih strani, ki oglašuje tečaje Lean, torej vitke proizvodnje, če citiram, lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa Lean ustvariti več vrednosti z manj dela. Konec citata. Zelo jasna primera takega delovanja v Sloveniji so bencinski servisi in trafike, kjer centralno podjetje oddaja samo zaposlenim posamezne trafike ali posamezne bencinske črpalke, ki jih potem ti vodijo po pravilih centrale, a sami nosijo tveganja, nimajo zagotovljene plače in podobno. Vse te in podobne inovacije v poslovanju, najemanju in nezaposlovanju delavk in delavcev imajo seveda sčasoma vpliv ne le na plačo teh, ki to delo opravljajo, ampak širše. Sčasoma ima namreč vedno večja skupina tistih, ki ne delajo za dostojno, redno in predvidljivo plačilo, vpliv na splošne stopnje plač, saj delodajalci izkoristijo vedno več možnosti za tako organizacijo dela in plač. Raziskave kažejo, da so posledice uporabe metod vitke proizvodnje raznovrste. Zniža se število zaposlenih, tempo dela se spremeni s tem, ko je delo bolj naporno in hitrejše, otežijo pa se tudi postopki vlaganja pritožb, kar se tiče delovnih pogojev ali proizvodnje.
Gre torej za različne načine fleksibilizacije. Ker je današnja oddaja namenjena plačam, si poglejmo načine, kako delodajalci z različnimi oblikami fleksibilizacije vplivajo na nižanje cene dela. Vidimo lahko predvsem dva načina, in sicer preko nižanja števila zaposlenih ter preko uporabe tako imenovanih atipičnih oblik dela. Namesto novega zaposlovanja, na primer, se tako delodajalci, kjer je le mogoče, odločajo za funkcionalno fleksibilnost, ki pomeni premikanje posameznih delavk in delavcev po različnih delovnih mestih znotraj podjetja samega ali znotraj različnih lokacij, na katerih podjetjih deluje. Drugi način uporabe manjšega števila oseb je nestalnost in nepredvidljivost urnikov ter velik obseg nadur. Namesto zaposlovanja dodatnih ljudi, tako podjetje na primer uvedejo stalno dostopnost obstoječih zaposlenih, katerih urniki se oblikujejo sproti. Najbolj je ta fleksibilizacija vidna v gostinstvu. Tretji način fleksibilizacije pa je numerična fleksibilnost, ki se jo doseže predvsem z začasnim najemanjem delavk in delavcev namesto rednega zaposlovanja. Pri tem se delodajalec izogne plačevanju oseb v času, ko je recimo povpraševanje za njihove produkte ali storitve slučajno nižje. Vsi našteti načini pomembno vplivajo na stroške dela, kar za delavke in delavce pomeni vpliv na plače. Pri tem velja opozoriti še na to, da opisani procesi niso omejeni na zasebni sektor, v javnem se samo ponovadi pokažejo na mal drugačne načine in sicer malo bolj prikrito preko outsourcanja določenih aktivnosti, ki so bile prej opravljene strani redno zaposlenih v javnem sektorju. Najbolj tipična primera so recimo varnostne in čistilne storitve.
O tem, kako se ti opisani procesi, vključno s prekarnostjo, kažejo v praksi, so se pogovarjali s tremi sogovornicami. Kaj plače oziroma plačilo v praksi pomenijo njim, so nam povedale. Najprej Nina, študentka, ki dela preko študentske napotnice in redne zaposlitve še ni imela. Alma, ki je redno zaposlena, a ima pogodbo za določen čas, moža in otroka. Ter Mojca, ki dela preko SP-ja, prav tako njen partner, s katerim imata dva otroka.
Meni plača pomeni v bistvu tako kaj en dohodek, sredstvo, s katerim pač mislim, da bi lahko postala nekako bolj samostojna in nekako neodvisna, finančno neodvisna od svojih staršev. Glede na to, da delam že od 15. leta, nekako vsako poletje, zdaj zadnje leto tudi bolj med letom, sem videla, da se je tudi nekako moj pogled na denar spremenil. Včasih sem pač čisto plačo, ko sem jo dobila od enega ali pa dveh mesecev, sem videla, da sem tako kar hiter zapravila. Zdaj zadnja leta pa se mi zdi, da tako sem nekako bolj varčna oziroma bolj odgovorno delam z denarjem, ker se mi tudi zdi, da imam nekako vedno več razlogov, da v bistvu nekako ne zapravljam tako brez glavo. Recimo ta nesigurnost o dejanski zaposlitvi v moji stroki socialno delo. Dejansko pač ja, ne vem, kako bo čez nekaj let. Potem tudi nek strah, da bi dejansko še pač bila kar dolg časa doma pri svojih starših. Potem nek strah, da ne bi mogla nekako se zdržavati oziroma ne vem, tudi glede stroške, glede avtov, neka želja po potovanjih, tako v bistvu vedno več enih razlogov za varčevanje. Zdaj tako včasih se zavedam, da pač recimo upravljam nekako študentsko delo in zaslužim ta maksimalno 400 evrov bruto, pa tudi štipendije me včasih še tako malo rešuje iz tega. Nekako me vsem obdaja en tak negativen, pesimističen občutek, glede tega, kako bom pač potem, ko bom na svojem. Ne? Se pravi, zdaj le, sem zdaj imam še mogoče manj nekih stroškov, ker živim doma, ampak bom šla enkrat na svoje, nekako pač ja, upam, da mi bo nekako pokrilo vse to, mislim, nekako ta plača, da mi bo pač pokrila v bistvu stroške, recimo za glede stanovanja in pač vse stroške, ki pašajo potem zraven, ne. Nekako pa tudi upam, da mi bo potem od plače ostalo tudi še kaj glede, potem ne vem, da bi lahko dala na stran prihranke oziroma za kakšne potovanja, ne. Ja, recimo zdaj v bistvu, ko razmišljam, en del gre tudi od plače za pač prispevka, ne, pokojninsko zdravstveno zavarovanje. In nekako vidno, ko dobim jaz ta SMS od študentskega servisa, nekako mi je kar vedno tako grozen, ker vidim, ko gre v bistvu pač za ta prispevek. V resnici pa nikoli ne vem, no, kdaj bom pač potem na stara leta ali bom sploh dobila nekako ta denar povrnil oziroma ga bom kdaj sploh videla. Tako da ja, no, ta del me kar malo tako, me malo skrbi, no. Meni se zdi, da bi pač plača mogla nekako pokriti vse te, ne samo tiste življenjske nujne potrebščine, ampak da bi nekako plača posameznikov ali pa družini pač tudi mogla omogočati, da nekako razvijajo neko določeno kakovost življenja. Zdaj, pač do sedaj sem nekako delala samo preko študentskega servisa, preko študentskega dela in trenutno recimo delam v trgovini z oblačili. In ja, pač sem zadovoljna z delom in tudi s kolektivom, ampak nekako se mi zdi, da je ta pomoč pri prodaji, kot v bistvu študentsko delo, plačana v bistvu minimalna urna postavka, 3,90, kar se mi v bistvu niti ne zdi prav, pa ne, da bi hotela karkoli primerjati z drugimi deli, ampak se mi zdi, da pač vse nekako delamo z ljudmi, imaš odgovornost, ker delaš z denarjem, pa tudi mi študentke v bistvu delamo v skladišču in delo v skladišču drugače več plačano, ne, kot minimalna urna postavka. Zdaj, nekako z delodajalcem o tem niti nisem govorila, pač recimo o višji urni postavki, ker se mi zdi, da v bistvu trenutno še nimam tiste toliko velike odgovornosti, ker dejansko ne zaključujem blagajne. In ja, če bi v tem primeru, če bi me pač prosil še za to delo, bi sprejela samo ob višji urni postavki, no. Drugač pa nekako se trenutno srečujem s problemom, da bi v bistvu rada še več delala, ampak enostavno zaradi, v bistvu, da ne bi prekoračila teh 86 ur in pa 400 evrov brute, v tem primeru se pač potem odvede za akontacijo dohodnina, ne. Žal pač ne moram delati več, ker nam nakazuje samo preko ene napotnice, čeprav je pač praksa druge drugačna. Tako da ja, o tem smo se pač z delodajalcem pogovarjali, ampak razlog je v bistvu nekako, da imamo že preveč študentskih ur in nas nekako na ta način hočejo omejiti, no. Zdaj, ja, jaz verjamem, da je pač velikokrat z delodajalcem težko govoriti o višji plači oziroma pač nekako prositi za to oziroma svoje argumente povedati, zakaj se zaslužaš višjo plačo, ampak verjamem, da če je v bistvu tudi nadrejeni nekako, da ima posluh za svoje zaposlene in da tudi neko spoštovanje v kolektivu, se mi zdi, da je to veliko lažje. In verjamem, da tudi, če ima recimo zaposleni, v bistvu pač nekako, da gre tudi bolj samozavestno v to pogajanje, če pač se zaveda, da je svojim delom se zaslužil, ne, pač višjo urno postavko.
Plača meni predstavlja zaslužek za neko dostojno delo, ki naj bi omogočalo tudi dostojno preživetje. Temu sicer ni vedno tako, no. Do zdaj sem delala študentsko in kot redno zaposlena. Moram priznati, da študentsko sem veliko več zaslužila. Ko študiraš in slišaš kakšno številko plače, se ti zdi, da ti bi s tem z lahkoto preživel, potem pa, ko si sam enkrat v tej poziciji in ugotoviš, koliko drugih stroškov imaš, ko si ustvariš družino, ugotoviš, da pač ta plača res ne omogoča nekega normalnega preživetja. Ja, velik del moje plače gre v prispevke in zdi se mi, da je prav, da gre v prispevke, ampak se mi mogoče ne zdi, da je delež prispevkov in tega, kar meni ostane mesečno, sorazmerno. Kar ostane, definitivno ne omogoča samostojnega življenja, torej mora človek imeti partnerja ali pa še en vir dohodka, da bi si lahko plačal najemnino, stroške, hrano, torej osnovne življenjske potrebščine. Zato s partnerjem in z otrokom še vedno živiva pri starših. Največji problem se mi zdijo stanovanja. Če bi cene najema oziroma nakupa stanovanj bile pač nižje, bi bile tudi te plače nekako bolj primerne v sami Sloveniji. Partner je sicer zaposlen in dela za res minimalno plačo. Jaz sem pa za določen čas zaposlena, kar spet pomeni, da se ne moreva odseliti oziroma nimava možnosti preživetja v primeru, če bi jaz ostala brez službe. Tako da se mi zdi to največji problem. Glede na to, da še vedno živim pri družini, nas je zelo veliko v družini, tudi njihovo materialno stanje vpliva na, bom rekla, na moje prihodke in pa samo porabo, tako da ne moreš biti ravnodušen in pač moraš prispevati in jim pomagati. Tako da. Povišanje plače sem predlagala enkrat in posledično ta pogodba pri prejšnjem delodajalcu, ki je bila za določen čas, ni bila več podaljšana. Jaz bi rekla, da jaz bi zahtevala večjo plačo takrat, ko ali mislim, da tako ali tako nimam kaj izgubiti, oziroma imam še kakšno drugo možnost, če pač se pri tem delodajalcu ne izide, ali pa da si res toliko prepričan v to zaposlitev, da te pač to vprašanje ne bo stalo same zaposlitve.
Bom kar začela s tem, da povem, kaj je za mene plača, a ne, kaj mi to pomeni. Se mi zdi, da mi predstavlja to eno varnost, a ne, v bistvu neka garancija, da bom preživela, a ne, da bom lahko pač plačala neke osnovne stroške, ki jih imam, ne vem, v zvezi s stanovanjem, s hrano, ne vem, da bom otrokom lahko kupila nove čevlje, pa nove hlače ali pa šolske potrebščine, na primer. Potem v bistvu plača tudi neka nagrada, a ne, kaj jo dobiš za opravljeno, za dobro opravljeno delo, a ne, kaj se trudiš za to. Zdaj, višina plače, glede na to, da sem SP, v bistvu je zelo nestabilna, a ne, mesec je lahko malo več, en mesec lahko tudi ni nič, a ne, takrat, ko greš na dopust, sigurno ni nič, a ne, takrat noben ti ne zagotovi, da boš dobil, ali pa če si bolan, tudi ne, a ne, noben ti teh stroškov ne pokrije takrat, tako da v bistvu, kar se tiče SP, je to en ful velik minus, a ne. Ni neke garancije, ne veš, če boš, ne vem, čez eno leto sploh še imel delo. Kaj bi mi mogla zagotavljati plača? To, kar sem že rekla, a ne, se pravi, da poleg vseh teh stanovanjskih stroškov, hrane, čist nekih osnovnih dobrin, tudi to, da grem lahko na dopust, da si lahko kaj dodatno prvoščam, da grem lahko na masaž, na primer, da si prvoščam frizerja, tudi take stvari, a ne, se mi zdi, da pač zdaj jaz kot SP v bistvu nekako ful težko grem skozi mesec in včasih res se ne prvoščam frizerja, kaj šele masažo ali pa ne vem, da bi si šla nohte narediti. Na primer, ne, če se ne take, se mi zdi, da bi mogel biti to osnovno, vsak bi mogel si to prvoščati, mislim, da bi si lahko prvoščil take stvari, a ne. Ne pa, da moraš na vsak evro v bistvu gledati, ga boš porabil ali ga ne boš porabil. Se vsako stvar vprašati, a rabim to ali ne rabim, vidim nove hlače, a jih rabim, a ne, ne rabim, brez veze bom raj porabila ta denar za, ne vem, mleko. Tako, no, to se mi zdi v bistvu zelo, ni prav, no, da tako živimo. Potem pa v bistvu, kar se tiče tega, no, mislim, različne izkušnje v bistvu. Delala sem tudi že kot, kot študentka, valjda, ko sem študirala. Sem takrat so bili čist drugi stroški, ne, takrat sem si mogla plačati šolnino. Ker sem še zmer sem doma živela, tako da nisem rabila. V bistvu mi je takrat še kar nekaj denarja ostalo, tako za pač druge stvari. A ne, ne, da zdaj sem lahko našparala za stanovanje, ne, to ne. Tako da v bistvu tukaj, če ne bi, ne vem, podedvala stanovanja, bi verjetno že zato mogla plačevati nek kredit, kar pa tudi verjetno si ne bi mogla prvoščati, ker je tudi moj partner SP in kot SP ne dobiš nekega kredita na bankah, tako da ne vem, pa bi verjetno živela pri starših, a ne. Imamo pač dva otroka. Zdaj to, da otroku lahko prvošče še neke dodatne dejavnosti, se mi zdi tudi ful pomemben, je ful težko, ker pač veliko stanejo, ne, te mesečne vrnine, plus, ne vem, moraš kupovati pol kakšne aldrese, pač štirikrat trenira gimnastiko, tekme je treba plačati, pač veliko, no, je tega, teh stroškov, ampak ona s takim veseljem to počne, da pač se pozameš za to, da lahko otroku, a ne, nudeš čim več. Potem sem pa tudi delala 5 let, tako da sem bila za nedoločen čas zaposlena, no. Kar je bilo sicer super, ne, takrat sem imela zagarantirano plačo, tudi dost, mislim, visoko, a ne. Sam pol je šla pač firma v stečaj, tako da na koncu sem bila prisiljena pač odpreti SP, ampak sem pa začela delati to, kar me ful veseli, a ne. Tako da v bistvu ne vem, če bi to zamenjala, trenutno še ne. Trenutno pač sprejemam situacijo taka, kakršna je, da pač nimam neke garancije. Jo sprejemam, ker pač res počnem to, kar me veseli in v tem uživam. Tako da je to je zdaj na prvem mestu. Se, če ne bi šlo na začetku, ko sem SP odprla, je bilo res težko. Ne? Takrat sem res delala, se mi zdi, da sam za te prispevke in stroške in mi je ful malo stal. Tako da, če ne bi takrat pač partner malo več zaslužil, potem ne vem, če bi jaz še zmeri imela SP, no zdaj pa pač z leti se je pa tako zgodil, da v bistvu mislim pač vedno več delam, ja. Pa tudi mogoče sem že dobila toliko izkušen, da tudi naročniki pol vidijo in mogoče mi malo več plačajo. Je pa res, da ne vsi, a ne. Jaz se delam za veliko različnih naročnikov in velike takih pač, ki dobro plačajo. In v bistvu spoštujejo tvoje delo, vejo, da ga dobro upravljaš, a ne. Je pa veliko takih, ki pa še zmeri v bistvu ne plačajo dost, čeprav so recimo veliki dobički, pa bi lahko, a ne, malo bolj pravično razdelili ta denar, a ne, pa ga ne, a ne. V bistvu smo mi pač neki delavci tam najnižji in sem glih danes še pošiljala mail, ker mi še niso plačali za januar, danes smo pa konc, mislim, februarja, ne, tako da to je tudi neka taka stvar, ki se mi zdi, mislim, da se ne bi smel dogajati, no. A veš, da moraš po enem mestu prositi naročnika, da naj te že plača tisto revšno, ko te more plačati. Tako da to, zdaj, glede teh, ja, v bistvu me dostkrat pol tudi vprašajo, zakaj v bistvu sploh še delam, recimo, za nekoga, ki mi tako malo plača, a ne. Več stvari je tukaj, recimo, ena stvar je to, da imam ful blizu, da grem lahko s kolesom, naprimer, to pač vedno pretehtaš nekaj te pluse pa minuse, a ne. Druga stvar je to, recimo, da je dober kolektiv, kar mi je tudi ful pomemben, da ko pridem v službo, da zagledam ljudi, ki so mi cool, ki, ne, da mi nižen, že še preden sploh grem nek odpor, pa si mislim, oh, spet mu mogla, ne, ta folk gledati. Tako da to je en tak plus, oziroma dva. Kar se pa tiče tega, ne, če koga, mislim, če včasih tako se pol inštruktor izberemo, pa malo zatežimo, da bi nam plače zvišali. Zdaj, kakšni delodajalci to slišijo, pa zvišajo, ne, pa tudi, če je to samo za 0,5 evra ali pa 1 evro, kakorkoli. Eni se pa sploh ne premaknejo, eni pa pač ne bojo dvignili teh urnih postavk, pa lej, ne vem. V bistvu ne vem, zakaj pol še včasih še zmeri ustrajam, ne, nekje, pač zaradi teh stvari, ki sem jih povedala. Pa tudi mogoče se itak nasplošno se mi zdi, da zavedamo mi vsi, kar ne bi smeli biti tako, da se kar ne upaš nekak neki reči, da bom pa nehala ali pa ne vem kaj, ker se itak zavedaš, da je še milijon takih, ki si ti, ki bojo prišli na tvoje mesto. In, a ne, kar nekak pol si tih in delaš in sam upaš, da pač da boš preživel, a ne, tako nekak. To, no, v bistvu se mi zdi ful pomembno to, da ne bi smel biti tako, no. Res se mi zdi, nekako smo se kar sporjaznili s tem življenjem, da sam delaš, v bistvu sploh ne veš, ne vem, a boš imel cajt za jest ali ne, a boš kaj videl svoje otroke ali ne, a boš videl svojega partnerja ali ne. tako, se mi zdi, da so itak cele dnevi pač sam posvečeni tej službi in ne vem, ok, zdaj smo pač kukar še nekako mladi, a ne, še nisem 40, ampak ne vem, dokdaj bomo to zmožni tako delati, a ne. Si ne predstavljam, da bom lahko pri 50-ih še zmeri imela tak tempo, a ne. Tako da, verjetno se bo mogli nekaj spremeniti, ne vem, sicer kaj se bo spremenil, bomo mogli to s tem malo stavkati, ali kaj, ne vem. To, no, upam, da naši otroci ne rabili tako živeti, da bo boljš, pa da bomo mi imeli kakšne pokojnine, čeprav ne vem kakšne, o tem tudi sploh ne razmišljam, zato ko je še toliko delati, se mi zdi, če... Sploh glede na to, da sem SPR-a, sploh ne razmišljam o tem, ne, ker seveda te najnižje prispevke, ki jih plačuješ, ne vem, kakšne bo naše pokojnine, če bi bile zdaj po tem sistemu, bo to tako, ne vem, minimalci. Ne predstavljam si, kako ljudje sploh živijo s temi minimalci, res to res nikakor si ne morem tega predstavljati. Pa se že meni zdi, da res nisem nek, mislim, da ne dobim veliko, ampak mogoče, da dobimo več, kaj minimalce, pa greva težko skozi mesec. Zdaj pa kako pa oni živijo, pa se sploh ne predstavljam. Tako da, krut je ta svet. To.
Zala, slišali so torej različne zgodbe oseb, ki so v različnem položaju, čeprav imajo nekatere izmed njih kar veliko skupnega. Kaj se je te potrnalo v spomin?
Mogoče prva stvar so razlike ali pa tudi enake stvari, ki se pokažejo glede na različne oblike dela. Najprej se mi zdi, da skoraj vsem tem je bilo nekako najlažje v obdobju študentskega dela, kar se pokaže predvsem zato, ker ni nekih večjih stroškov ali pa nekih drugih obveznosti v smislu družine ali pa lastnega stanovanja in podobno. Ampak istočasno se pa tudi pokaže, da študentsko delo oziroma obdobje študentsko ni nujno neko brezskrbno, svobodno obdobje, ker smo lahko slišali pri Nini, da še vsem razmišlja o varčevanju, jo skrbi glede prihodnosti, glede tega, ali bo dobila v sektorju, za katerega se izobražuje dejansko zaposlitev. Potem druga oblika dela, ki smo jo slišali, je bilo torej delo za določen čas, kjer, kar vedno ponavljamo, da je to prekarno delo, mislim, da se tukaj zelo dobro pokazali, zato ker smo videli, da ni stabilno v smislu trajanja in torej Alma, ki dela po pogodbi za določen čas, ne more se odseliti od družine, ne more recimo se zavezati za plačevanje kredita ali karkoli podobnega. In istočasno se je pokazalo, da je to oblika dela, ki jo zelo hitro zgubiš, oziroma se ti pogodba ne podaljša in dobiš nove pogodbe, če si med tistimi, ki nekaj zahtevajo. Ne? Če se torej izpostaviš, če želiš recimo više plače ali kaj podobnega. Potem zadnja oblika dela je pa seveda SP, ki je pa mogoče kar pričakovano se mi zdi, da se je pokazala kot mogoče najbolj nepredvidljiva oblika, da je lahko hitro postane nekaj, v kar si prisiljen, pač mogoče ne eksplicitno, noben ti ne reče, da besedno moraš odpreti SP, ampak pač so okoliščine take, da druge izbire nimaš. In pa predvsem tukaj, kar se tiče plače, o kjer je danes največ govoriva, se pokaže, da seveda, če ne delaš, plače ni. Torej, če si na dopustu, če zboliš, si brez dohodka.
Ja, in da v bistvu tudi, če delaš in kljub temu, da ja, mogoče delaš 8 ur ali pa več kakor 8 ur, vse ni nujno, a ne, da prideš niti do minimalne plače ali pa vsaj do neke povprečne plače, zato ker pač je ta plača vsakič odvisna od dobre volje ali pa malo bolj slabe volje delodajalca, ne, oziroma v tem primeru naročnika. Tudi potem, kakor smo videli lahko v primeru Mojce, a ne, niti ni nujno, da je potem to plačilo stalno, moraš gnjaviti oziroma pač ja, moraš aktivno zahtevati nazaj tisto, kar ti v resnici pripada, a ne.
Ja, in da tudi ni nekih standardov, kakor je recimo minimalna plača, ampak je čisto odvisno od posameznega naročnika, torej gre recimo za isto delo, opravljaš enake aktivnosti, ampak čisto odvisno od vsakega naročnika, za koliko denarja se boš dejansko zmenil, da boš dobil.
In mogoče ja, kar je bilo meni zanimivo, ne, Mojca pač v resnici ja, uživa v tem, da pač dela preko SP-ja, zato ker pač rada počne to, kar počne. In zato ker pač jo velikrat pomeni to, da se lahko s kolesom pelje tja, ali pa zato ker jo všeč kolektiv. In zato je pač tudi, kot je sama povedala, je včasih pripravljena to sprejeti niže plačilo, ne. Sam A je to normalno? A so to dejavniki, ki ne bi v resnici vplivali na plačilo?
Ja, mislim, da res tukaj v bistvu gre predvsem za to, da je njej všeč delo, ki ga opravlja, kar si sigurno vsak od nas absolutno želi, ampak istočasno pa nekak način organizacije dela ali pa način, kako je njeno delo organizirano, kako poteka, kako je glede plačila, je pa del, ki ji ne odgovarja zares, ne? In mislim, da je tudi zelo jasno postalo, kakšni so različni načini preživetja, načini organiziranja življenja ljudi glede na njihovo obliko dela in glede na plačo, ki jo dobivajo. Recimo, bilo je omenjeno to, da če imaš stanovanje, ne, to recimo, če ga podeduješ ali kakorkoli nekako dobiš stanovanje, je to lahko velika stvar v tvojem življenju, če si prekarc. Ne. Če torej delaš recimo prek SP-ja, imaš neke neredne dohodke, je to lahko zelo pomembno, medtem ko istočasno smo slišali, da Alma, čeprav je zaposlena, ampak je zaposlena za določen čas, se recimo ne more prvošiti, da bi se odselila svojo družino. Istočasno je bilo izpostavljeno, da je recimo vsem težko zares prije čez mesec, kadar ne veš, kakšni so tvoji prihodki. Težko zares planiraš, kako boš razdelil denar vsak mesec. In da predvsem, to sem zdaj stavbil izpostavljal, da predvsem razumeš te neke posebne stroške, nove stroške, ko imaš družino in vidiš, kaj to pomeni imeti otroka, imeti dodatne aktivnosti in podobno. Ne?
Ja, mislim, da so vse tri v bistvu tudi zelo jasno pokazale, kaj njim v resnici pomeni plača in kako vpliva na vse segmente življenja. Ne gre torej samo za nek znesek, ampak ti pač v bistvu pove to, ali si boš lahko prvoščil dopust oziroma kakšen dopust, ali boš kupil šolske potrebščine, ali boš mogoče lahko šel na potovanje, ali pa ja, ali boš torej lahko plačal najemnino, ali pa se torej mogoče ja nekoč odselil od staršev. Ne? Zato, ker je pač seveda trg nepremičnin oziroma rešitev stanovanjskega vprašanja neizmerno oziroma pač zelo jasno pač povezana točno tudi z obliko dela, v kateri delaš. A ne? Vemo, da kreditno sposobni so predvsem tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas. Če delaš torej preko katerekoli druge oblike dela, o čem takem težko sploh sanjaš. No? Tako da ta dimenzija plače, ki se res dotika popolnoma vsega, je pač ja, res veliko večno, kakor samo neka številka.
Ja, in izpostavlja se tudi, kako v bistvu ni vedno dovolj, če si sam. Ne? Pokazalo se je tudi, da je pri obeh njunih primerih, torej pri obeh osebah, ki imata družino, je bilo zelo pomembno to, da imata partnerja, ki ima tudi dohodek. In tukaj se postavlja vprašanje, kaj pomeni, kaj pa, če sam živiš, kaj pa, če dejansko nimaš partnerja, če nisi poročen in kako v bistvu preživiš recimo z nekimi nestalnimi dohodki.
Ja, točno to v času pač v bistvu življenja, ja, torej kako se znajdeš sam in pa pač ja, tudi razmislek, ki ga je Mojca naredila, ne, kaj to pač pomeni na dolgi rok, ne, koliko časa lahko potem tudi živiš na tak način, ne, posebej, ko delaš, ne vem, preko SP-ja, ne, a lahko torej še čez 10 let s takim tempom v bistvu upravljaš to delo, ne, kljub temu, da bi še ostal pač na trgu dela in delovno aktiven. In pa potem seveda tudi, kaj se zgodi, ko pa potem bomo šli vsi nek v pokoj, ko se bomo želeli upokojiti, ko bomo vsem pač želeli uživati tudi na starejša leta, ne, vse te teme, ki so jih tudi v bistvu v prejšnjem podcastu že naslovila, ne? Kaj pač v bistvu sploh pomeni dostojna pokojnina in kdo jo sploh še dan danes lahko pričakuje.
Ja, ampak se mi zdi dosti zanimivo, kako se v bistvu izpostavil, parkrat v teh pogovorih se je izpostavil nek dvom v sistem v smislu pokojninskega sistema ali pa sploh davkov. Kako je bilo v bistvu se izpostavljen bil dvom o tem, a bomo pokojnine kdaj imeli ali pa kakšne bojo. To je bilo večkrat izpostavljeno in istočasno davki v smislu, da so nesorazmerni oziroma da vzamejo preveč glede na to, koliko ti pol ostane in s tem ne moreš preživeti. Ne? In tukaj je vedno vprašanje, na kakšen način to interpretiramo, ali torej rečemo, da so davki absolutno previsoki, ali pa istočasno lahko to interpretiramo na drug način in sicer, da je pač osnovna plača enostavno preniska, da bi zagotavljala in dostojno delo iz meseca, dostojno življenje iz meseca v mesec osebe, ki dela in istočasno podpirala nek zdravstveni in pokojninski sistem. Vse tri nekako ocenjujejo situacijo kot ne najboljšo. Vse nekako definirajo vsaj določene elemente svojega življenja, načina, kako je organizirano delo, kakšno plačo imajo, kot kot ne zares dobro. Ampak, kar naj jo vedno zanima, so tisti neki trenutki upora ali pa zahtevanja nekaj več, organiziranja, karkoli. In a se ti zdi, da se je to opazil na kakšen način?
Jaz mislim, da se je opazila nemoč, mogoče, oziroma zelo realen razmislek, kdaj je ta upor sploh možen. Ne? Kukor pač Alma pove, ja, to je možno samo, ko imaš B varianto, torej, ko se ne bojiš, da boš zaradi tega, ker zahtevaš mogoče večje plačilo, lahko pristal naslednji dan na cesti, ne? Kar se je očitno o njej že zgodil, ali pa ko si tako zelo gotov v svoji zaposlitvi, da si upaš do delodajalca pristopati tudi s takim nekim predlogom. Tako da vse te oblike začasnega dela, tudi pogodba za določen čas, torej v bistvu vse te delavke in delavce sili v to nemoč, v to ponižnost, v to, da enostavno pač sprejmejo karkol pač že je tam, smo zdo, da delajo. In a je potem realno pričakovati, da se bodo taki ljudje upar sploh upreti, mislim pa, a gre res za upor, če zahtevaš višjo plačo, mislim, mogoče gre samo za to, da pač bi res rad upozoril, da si zaslužiš malo več, ker kogar je pač Mojca rekla, ker pač dobro opravaš svoje delo, a ne? In pa ja, kogar je potem tudi ona mogoče izpostavila res, ali bomo mogli vsi skupaj kolektivno štrajkati, ja, mogoče
ja, in ona je edina, ki je tudi omenila primer, ne? Glede na to, da je govorila o samozaposlenih, je res zanimivo, da je ona edina, ki je nekje na sredini omenila, da se občasno SP-jevci, torej te, ki delajo za istega naročnika, se zberajo in zahtevajo, recimo, da jim plačajo nekaj več na uro ali na karkoli že. In na nek dost nepričakovan način je bila ona skoraj najbolj borbena. Ampak se mi zdi, da mogoče delno to izhaja iz dejstva, da se more dejansko vsak mesec boriti za to, da ji vsi naročniki sploh izplačajo tisto, kar je že opravila delo, tisto, kar se je že zaslužila. In da je v bistvu gre za nek zelo individualni način ukrepanja, ampak istočasno je ona tista, ki je mogoče najbolj navajena na to, ker je to enostavno njena realnost.
Ja, ampak če se poveže sodelavci, a ne, gre mogoče tudi za kolektivno ravnanje, ne? Ja. In mogoče potem pač ja, res se zgodijo neke spremembe, ne?
Ja. Ni bilo pa nobene omembe sindikatov kot tistih, ki ti mogoče dajo tisto varnost, da lahko kolektivno nekaj zahtevaš. Tako da mislim, da imamo še veliko dela za upraviti.
Ja, mislim, da se očitno nobena izmed njih ni počutila dovolj dobro zastopane strani sindikatov, ali pa najbrž verjetno sploh niso članice sindikatov, ne, da bi v njih videle to uporo, kar pač ja, je zagotovo ogledalo nam. Plača torej predstavlja neko osnovo za preživetje in življenje kot tako, s tem, da je redna, zadostno visoka oziroma stalna, neka dogovorjena vsota. To ne velja za vsako plačilo. Plačilo je tisto, ki se dobi torej po vsakokratnem opravljenem delu, ob opravljeni storitvi ali prodaji nekega izdelka. In dan današnji trendi v svetu, predvsem na trgu dela, gredo vedno bolj ravno v to smer, da se želi znebiti plač. V smislu, kot jih poznamo danes in da se jih v bistvu nadomesti s temi enkratnimi plačili. Da se v bistvu s tem znebimo nekih delovnih mest in s tem tudi očitno delavk in delavcev. Temveč se v bistvu vsi spremenimo v izvajalke in izvajalce. Da boš pač dobil plačilo za toliko, kolikor boš torej sposoben opraviti, oziroma toliko, kolikor si boš sposoben najti delo, se prodati na trgu dela, svoje ideje, storitve in tako dalje. In tudi naši politiki že veselo razlagajo o tem konceptu, kjer je minister Koprivnikar za javno upravo celo izjavil, da ne se dela tudi po 20 ur na dan, čisti, ki pač želijo.
Če pa obdavčimo, zavarujemo temeljne elemente, kot so potrošnik, delavec in trg, oziroma država in davki, potem je vseeno od kakšne količine mi obračunamo davke, važna je stopna davka, količina opravljenega dela je pa poljubna. Lahko delam 15 minut na mesec, lahko delam vsak dan 8 ur, lahko pa delam vsak dan 20 ur, če to zmorem. Ampak obdavčitev in zavarovanje bosta temu sorazmerna. Zato vidim tukaj kar nekaj zelo zanimivih priložnosti za deregulacijo.
Delo za 20 ur na dan je pa seveda mogoče samo za vse, ki so popolnoma zdravi, ki v življenju nimajo nekih drugih obveznosti, kot je na primer skrb za družino, za tiste, ki mogoče sploh ne želijo imeti prostega časa in pa v bistvu tudi očitno za tiste, ki sploh ne potrebujejo niti spanca. Njegova ideja bi torej v bistvu še naprej silila delavke in delavce v to, da pač še več delajo, da imajo morda 5 različnih služb, zato da na koncu pridejo do nekega minimalnega ali pa dostojnega plačila. Da so se pripravljeni torej ukloniti trgu dela in vsem izkoriščevalskim pristopom in se torej odpovedati nekim osnovnim pravicam, ki so danes še nekako zajamčene. Njegova ideja torej ne gre v smeri neke nadgradnje obstoječih pravic ali pa izboljšanja sistema za vse, ampak predvsem v smeri zmanjševanja stroškov za delodajalce. Brez razmisleka o tem, kaj pa to v resnici pomeni za delavke in delavce in njihov socialni položaj in njihovo zdravje in njihovo kakovo življenja.
Alternativa temu je mogoče razmislek o tem, kako bi vseeno lahko obstajal svet onkraj plač, kjer torej res preživetje in ekonomski in socialni status ne bi bila vezana samo na to, koliko ur dela si upravil in kjer mogoče naš celoten obstoj ne bi temeljil na delu po 8 ur na dan. Ker se delovna mesta vedno bolj avtomatizirajo in robotizirajo in ker bi nam lahko tehnologija resnično pomagala pri doseganju višje kakovosti življenja, mogoče ni več tako nujno, da vsi še vedno delamo po 8 in več ur na dan. Posebno, če od tega na koncu nimamo veliko v smislu finančne stabilnosti in v smislu kakovosti življenja. Poleg tega vidimo, da neenakosti ustrajajo in marsikje celo rastejo z obstoječo ureditvijo in da niti revščine ne preganjamo prav zelo učinkovito.
Trenutni sistem ureditve plač in na njo vezan sistem socialne varnosti je pomankljiv. Še bolj pa je lahko v bistvu zaskrbljujoča prihodnost, kot nam jo prikazujejo tako delodajalci, kot tudi predstavniki vlade. Delavke in delavce se sili v sprejemanje torej še slabših pogojev za delo, zato da sploh dobijo neko mizerno plačilo. A za možnosti sprememb v prihodnosti moramo najprej dobro razumeti, na kakšen način se plače sploh postavljajo danes, ter kako prihaja do vedno večjih neenakosti v družbi. Ogledali smo si že nekaj procesov, s katerimi delodajalci oziroma lastniki podjetij pomembno vplivajo na višino in stalnost ter predvidljivost plač, ki jih delavke in delavci dobivajo. Vprašanje, ki se posledično pojavi, je torej zakaj? Zakaj je za lastnike podjetij tako pomembno, da je strošek dela čim nižji?
Plače so odvisne od konkurence, tako med delavci samimi, kot med različnimi delodajalci oziroma lastniki podjetij. Kadar je na primer brezposelnost visoka, so si brezposelni med seboj, sploh ker načeloma ne obstajajo organizirane skupine brezposelnih, konkurenca in se borijo eden proti drugemu za prosta delovna mesta. V takih trenutkih je delodajalcem tudi lažje ponujati nižje plače, saj je bolj verjetno, da bodo taki pogoji sprejeti. Podobno je v času nižje stopnje brezposelnosti, pomankanje brezposelnih lahko situacija, v kateri ima iskalec oziroma iskalka zaposlitve več moči in lahko zahteva više plačilo, saj delodajalec nima veliko možnosti izbire. Kar se tiče različnih kapitalistov oziroma delodajalcev, tekmovanje poteka v smislu sredstev, ki jih ti namenijo stroško dela, torej za plače. Tisti, ki delavke in delavce plača manj, ali ki najde način, kako za enako delo uporabiti manjše število delavk in delavcev, je v prednosti, saj tako z enako količino proizvedenih sredstev dobi več profita. S tem, ko delavce plača manj, lahko tudi zniža ceno produktov, ter s tem pridobi večji delež potrošnikov oziroma strank. Na izgubi pa je tisti delodajalec, ki plačuje više plače in za pokritje stroškov in pridobivanje profitov za produkte ali storitve zaračunava več.
Na tak način pride do tako imenovane tekme do dna. Tekmovanja torej med različnimi lastniki podjetij glede tega, koliko lahko še znižajo stroške dela, torej kdo lahko plača delavke in delavce še manj. Pri tem pomembno vlogo igrajo tako prekarne oblike dela, ker omogočajo prilagajanje števila delavcev v trenutni situaciji in preprečujejo plačevanje tako imenovanega prevelikega števila zaposlenih, ter zato, ker pogosto za njih ne veljajo neke varovalke, kot je recimo minimalna plača in razni dodatki, ki bi jih delodajalec v takih primerih v resnici mogel izplačevati. Pomemben način tovrstnega tekmovanja je tudi v selitvi določenega dela proizvodnje v države, kjer je delovna sila tako rekoč cenejša ali kjer so delovski standardi nasploh nižji. Grožnje o tem, da bo podjetje zaradi prevelikih stroškov dela, torej previsokih plač, preselilo proizvodno drugam, so zelo uspešna strategija omejevanja zahtev in organiziranja delavk in delavcev. Delujejo tudi v smeri ustvarjanja razumevanja konkurenčnosti med delavkami in delavci ter preprečevanju mednarodne solidarnosti. Pogosto lahko namreč slišimo, da nam tuji delavci, tujci kradejo službe ali mogoče celo, da se službe selijo drugam. Ob tem prehitro pozabimo, da delavke in delavci v drugih državah niso sami krivi za to, da je njihova plača nižja od naše ali da so delavske pravice bolj omejene kot pri nas in so zato za lastnike kapitala bolj zanimivi. Države pogosto tekmujejo o tem, katera ima na primer nižjo obdavčitev dela in je s tem bolj tako rekoč prijazna za delodajalce. Pri tem pa jim je povsem vseeno, kaj se dogaja z delavci tako v njihovi lastni državi kot v ostalih državah.
Ko govorimo o plačah, pogosto odkrijemo različne pojme, ki naj bi opisovali plače, ki so primerne ali neprimerne za ljudi, ki jih prejemajo. Med bolj pogostimi so decent wage, dostojna plača, living wage, plača, ki omogoča zadovoljivo preživetje, ter poverty wage, plača, ki ne omogoča življenja nad pragom revščine. Dostojna plača je nekako najbolj abstrakten od vseh naštetih pojmov, ker gre bolj za splošen cilj, kot pa za neko preračunano vsoto. Dostojna plača je tista, ki delavki ali delavcu omogoča kritje osnovnih stroškov za dostojno in zdravo življenje. Čeprav danes govorimo predvsem o plači, na tej točki dostojne plače postane jasno, da gre v bistvu za precej več kot to. Plača, ki jo prejmemo, namreč ne obstaja samostojno in brez konteksta, ampak jo oseba prejme znotraj določene države, po določenih pravilih, z določenimi davki in prispevki, kjer ima dostop do določenih javnih storitev. Vsi te elementi bi morali biti upoštevani pri razpravi o tem, kakšna plača je ali ni dostojna. Kot primer pomislimo na državo, v kateri je zdravstveni sistem privatiziran, kar pomeni, da so stroški, ki jih posameznik plača za zavarovanje in predvsem za vsak pregled, preiskavo ali zdravljenje, lahko ogromni. Plača, ki bi bila v tem kontekstu sprejeta kot dostojna, se verjetno močno razlikuje od plače, s katero posameznik živi dostojno življenje v državi, kjer je zdravstvo javna storitev in kjer obstaja univerzalno zdravstveno zavarovanje. Podobno seveda velja za izobraževalni sistem, za varstvo otrok in skrb za starejše. Pomembno vprašanje je tudi, ali plača, ki jo posameznik dobiva, omogoča preživetje tej delavki ali delavcu, ali pa je zadostna, da ta oseba lahko zagotovi dostojno preživetje tudi ostalim članom gospodinstva.
V nekaterih državah je v uporabi pri določanju minimalne plače ali pa med organizacijami, ki so aktivne na področju plač, koncept living wage oziroma plače, ki omogoča zadovoljivo preživetje, torej plače, ki bi upoštevala realne življenjske stroške. Gre za vsoto, ki naj bi med drugim zagotavljala življenje nad pragom revščine, česar minimalna plača pogosto ne zagotavlja. Living wage se pogosto uporablja kot vrednost, ki jo je mogoče izračunati, za njo torej stoji konkretna formula, po kateri naj bi bilo mogoče izračunati minimalno višino plače, ki še zagotavlja osebi zadovoljivo življenje. Ta vključuje stroške osnovne košarice, blaga in storitev, ceno prebivališča in davkov, povezanih s tem, stroške javnega prevoza in stroške varstva otrok. Čeprav se zdi potencijalen izračun jasen in enostaven, seveda v praksi ni čisto tako, predvsem ker različni akterji delujejo z različnimi cilji in interesi. To pri preračunavanju plač pomeni, da se oblikujejo različni izračuni. Za primer lahko pogledamo v Združeno kraljestvo, kjer je bila pred leti uvedena tako imenovana living wage, ki sedaj velja poleg že obstoječe minimum wage, torej minimalne plače, ampak številni sindikati in druge organizacije pravijo, da sta obe vsoti problematični in pomankljivi. Prvi problem je v tem, da nobena izmed omenjenih minimalnih urnih postavk ne velja za vse, ki delajo, ampak minimalna plača velja za delavke in delavce nad 21 let, living wage pa nad 25 let starosti. Drugi problem je v tem, da so vsote glede na življenjske stroške preniske, ter da bi morala biti living wage prilagojena glede na kraj, v katerem oseba dela. Predvsem za London, recimo, ki je eno najdražjih mest na svetu, sindikati in druge organizacije pravijo, da bi morala veljati višja living wage, saj so stroški življenja v mestu višji kot druge.
Zadnji pojem, ki si ga bomo na hitro ogledali, je še poverty wage, oziroma plača, ki ne zagotavlja niti življenja nad pragom tveganja revščine. Ta pojem se pogosto uporablja v kritiki obstoječih plač, kadar te ne zagotovijo niti minimalnega dostojanstva ljudi. Prag tveganja revščine se razlikuje med državami glede na tamkajšnje stroške življenja in druge elemente, kot je na primer prej omenjeni dostop do univerzalnih javnih storitev. Poleg tega so pri izračunu plače, ki omogoča življenje nad pragom revščine, pomembni tudi podatki, kot je obseg socialne podpore v državi ter subvencije, na primer stanovanske. Ponovno pa moramo biti pazljivi pri podatkih o pragu tveganja revščine, saj se ta seveda razlikuje glede na to, kje točno posameznik živi, v kakšnem gospodinstvu in podobno. Milijoni ljudi po svetu sicer delajo, ampak živijo v revščini. To skupino delavk in delavcev imenujemo revni zaposleni oziroma working poor. Na globalni ravni se ta ocena meri glede na zaslužek, ki ga oseba dobi na dan, ki je trenutno določen na 3,10 dolarjev na dan. Število zaposlenih revnih se sicer zadnja leta zmanjšuje, vendar izjemno počasi. Pojav zaposlenih revnih in področja, kjer se te številke celo zvišujejo, so predvsem v tako imenovanih državah v razvoju. Pričakuje se, da bo povečanje v naslednjih dveh letih v državah v razvoju takih zaposlenih za 3 milijone.
Pojav zaposlenih revnih pa ni prisoten samo v tako imenovanih državah v razvoju, ampak po celem svetu in tudi v Sloveniji. Organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo revnim, opozarjajo, da je v skoraj vsaki peti družini, ki prihaja po pomoč, vsaj eden izmed staršev zaposlen, pa kljub temu ne zmore plačati niti osnovnih položnic. Revščina se s tem če dalje bolj širi v družine redno zaposlenih in med delavke in delavce prekarce. Te delavke in delavci se ne srečujejo samo s finančnimi stiskami, ampak tudi z drugimi, predvsem tudi z dejstvom, da si morajo priznati, da so revni. Dejstvo, da si v resnici delovno aktiven, sposoben, tudi izobražen in da na koncu koncev delaš, ampak da ne zaslužiš dovolj za lastno preživetje, na take delavke in delavce vpliva negativno tudi na področju stresa, zdravja, samopodobe, lahko pa vodi tudi v apatijo in nemoč za lastno življenje. Ljudje se velikokrat počutijo nemočni in torej hodijo v službo, ki jim ne zagotavlja dostojnega plačila in s tem nedostojnega življenja, ampak so v to ujeti, ker je trg dela tako zaprt, da niti ne morejo tvegati z iskanjem nove službe ali pa samo zaposlitvijo. Kljub temu, da torej delajo 8 ur ali več, na koncu meseca vseeno ne morejo plačevati svojih računov. Med njimi so prekarne delavke in delavci velikokrat finančno celo še na slabšem in na koncu dobijo še manj. Prekarne oblike dela so pogosto samo še nadgradnja ponižanja, ki ga prinašajo izjemno slabe plačane redne zaposlitve, saj tam poleg neizmerno nizkih plačil pogosto negotovo sploh samo dejstvo, ali bo delo sploh plačano in kdaj. Vse več je tudi družin, ki so vse skozi na tako spolskem robu preživetja, da jih v hudo življenjsko stisko potisne že nek nepričakovan manjši izdatek.
Odprava ali vsaj zmanjšanje revščine med zaposlenimi ni pomembna samo za posamezne države, ampak tudi za celotno Evropsko unijo. Eden od njenih ciljev je namreč do leta 2020 zmanjšati število revnih 118 milijonov, kolikor so jih uradno našteli v letu 2010, na manj kot 100 milijonov. Podatki Evropskega statističnega urada kažejo, da je ta cilj še zelo daleč, saj se število revnih v Evropski uniji povečuje in ne zmanjšuje. To posredno potrjujejo tudi Eurostatovi podatki o zmanjšanju brezposelnosti. Po teh podatkih je v državah evrskega območja v zadnjih petih letih dobilo novo zaposlitev 5,5 milijona ljudi. Ampak od tega so 4 od 5 dobili zaposlitev za krajši delovni čas, za določen čas ali zaposlitev za nizko plačilo. Več kot polovica mladih, starih do 25 let, v državah z evrom ima zgolj zaposlitev za določen čas. V Španiji je takšnih celo 70%. V Sloveniji je ta odstotek še večji, saj je Slovenija država Evropske unije z najvišjim deležem mladih, ki delajo prek začasnih oblik dela. In te začasne oblike nimajo za posledico samo manj varnosti in stabilnosti, ampak se razlikujejo tudi glede na višino plač. Plače so namreč v teh primerih nižje. Kot primer si poglejmo še Nemčijo, ki ima letos rekordno nizko brezposelnost. S tem se hvali Angela Merkel, ki je pravkar četrtič zmagala na volitvah. Ob tem pa se ignorira dejstvo, da so se v 12 letih, v katerih je na oblasti, v Nemčiji na rekordno raven dvignile socialne razlike in tudi revščina. Danes v Nemčiji 16% zaposlenih dobi plačilo, ki je nižje od 60% povprečne plače, kar pomeni, da živijo na robu revščine.
Plače so izjemno pomemben element v razpravi o neenakosti v družbi. Medtem, ko naj bi minimalna plača, o kateri bomo malo več povedali kasneje, zagotavljala vsaj minimalne standarde za vse delavke in delavce, pa se zaostrovanje neenakosti prepozna predvsem v razlikah med plačami, torej razlikah med najnižjimi in najvišjimi plačami znotraj države, znotraj sektorjev ali znotraj podjetij. Poročila Mednarodne organizacije dela kažejo na večanje razlik znotraj podjetij med tistimi, ki se nahajajo v zgornjem 1% najbolj plačanih in vseh ostalih. Pri tem ugotavljajo, da višina plače ne temelji samo na veščinah, ki jih posameznik ima, ampak se razlike kažejo glede na elemente, kot je spol, sektor, v katerem oseba dela in tip pogodbe, ki jo ima. Znotraj Evrope je opaziti velike plačne neenakosti znotraj podjetij, kjer so ugotovili, da večina ljudi, okoli 80%, dobiva plačo nižjo od povprečja. Gre za izjemno neenako porazdelitev plač, ki odpre vprašanje, ali bi države poleg minimalne morale določati tudi maksimalne plače, torej najvišje možne plače, določene glede na najslabše plačenega delavca. Poročilo opozarja tudi na dejstvo, da je v večini držav v zadnjih letih mogoče opaziti dejstvo, da rast plač močno zaostaja za rastjo produktivnosti dela. Dva izmed razlogov za to sta šibkost institucij, ki delujejo na trgu dela, ter vedno večjih pritiskov finančnih trgov, da se ustvarjeni profiti ne prenesejo na zaposlene, temveč na investitorje.
Ogromnim neenakostim in plačam, ki ne zagotavljajo dostojnega življenja, se delavke in delavci organizirano upirajo po vsem svetu. Ena izmed najbolj glasnih kampanj zadnjih let je gibanje Fight for 15, s katero v Združenih državah Amerike predvsem delavke in delavci v gostinstvu zahtevajo minimalno urno postavko $15 na uro, kar bi jim glede na življenjske stroške zagotavljalo bolj dostojno življenje. S tem nasprotujejo poslovnemu modelu predvsem verig hitre prehrane, ki temeljijo na podplačenem delu in revščini zaposlenih. Gibanje je doseglo že več zmag, predvsem na lokalni ravni v posameznih mestih, ki so se zavezala k plačevanju višje minimalne urne postavke svojim uslužbencem. Gre za pomembno gibanje, ki pod vprašaj postavlja način delovanja velikega dela delodajalcev v Združenih državah, kjer je v letu 2015 okoli 40% delavk in delavcev bilo plačenih manj kot $15 na uro. Poleg tega število delovnih mest najbolj raste v sektorjih, za katere so značilne nizke plače. Podjetja, ki delujejo znotraj industrije hitre prehrane, se pogosto zanašajo na to, da bodo del svojih stroškov za preživetje delavk in delavcev nosili drugi, predvsem javne institucije preko socialne pomoči. To pomeni, da ogromne korporacije, kot je na primer McDonald's, izvozijo svoje stroške dela drugam, kljub temu, da sami ustvarjajo ogromne profite. Vedno večji premik v službe v storitvenih sektorjih torej istočasno pomeni premik v slabše plačene in nestabilne oblike dela, ki zahtevajo tudi nove načine organiziranja, oblikovanja zahtev in pa sindikalnega delovanja.
Kaj pa je sploh vloga sindikatov na področju plač? Zakaj je minimalna plača sploh sprejeta kot uporaben instrument v preprečevanju prekomernega izkoriščanja? Na kakšne načine sindikati trenutno sodelujejo v procesih, ki določajo minimalne plače?
Znotraj Evropske unije lahko prepoznamo predvsem dva splošna modela pogajanj o minimalnih plačah. Razlikujeta se ravno v osnovnem razumevanju uporabnosti minimalnih plač. V prvi skupini držav, ki bomo omenili, pogajanja potekajo predvsem na nacionalni ravni, kjer se določi splošna nacionalna minimalna plača. Tako določenje minimalne plače je večinoma temelji na prepričanju, da je splošna z zakonodajo določena minimalna plača pomembna za zaščito najslabše plačenih delavk in delavcev ter da pomaga pri omejevanju neenakosti in revščine. Minimalna plača je tako določena na podlagi kolektivnih pogajanj na nacionalni ravni. Med državami, ki delujejo na tak način, lahko najdemo tudi Slovenijo, v družbi nekaterih vzhodnoevropskih držav, Združenega kraljestva in Irske, Luksemburga, Nizozemske, Cipra, Španije in Portugalske. Višje plače in sektorske posebnosti se seveda naknadno lahko določi v kolektivnih pogodbah, o katerih se sindikati kasneje pogajajo znotraj posameznih sektorjev ali podjetij. Določbe kolektivnih pogodb morajo biti za delavke in delavce, tudi kar se tiče plač, boljše kot so določene v zakonodaji. Druga skupina evropskih držav pa daje sektorskim kolektivnim pogodbam veliko večji pomen, in na njih tudi temelji celotna politika minimalnih plač. To pomeni, da so minimalne plače različne po sektorjih, ter da je socialni dialog in kolektivno pogajanje izjemnega pomena. Države, ki minimalne plače določajo na tak način, so predvsem skandinavske države, Avstrija, Belgija, Grčija, Nemčija in Italija.
Minimalna plača naj bi torej varovala najslabše plačane delavke in delavce, pri tem pa je treba opozoriti, da so določene skupine bolj pogosto prisotne med tistimi, ki delajo za minimalno plačo. V primerjavi z ostalimi delavkami in delavci je v Evropi med ljudmi na minimalni plači večje število mladih, več žensk, več ljudi z nizko izobrazbo, veliko več ljudi na začasnih pogodbah ter večji del tistih, ki delajo za krajši delovni čas. Poleg tega podatki kažejo, da gre za delavke in delavce, ki živijo v večjih gospodinstvih z nizkimi prihodki in tveganjem revščine. Poleg tega imajo določene države, na primer Nizozemska, celo predvidene različne stopnje minimalne plače glede na starost delavke ali delavca, kar pomeni, da predvsem mlajšim delavkam in delavcem minimalna plača teže zagotavlja življenje nad pragom tveganja revščine.
V Sloveniji je minimalna plača bruto znesek, ki ga more kot skupno bruto plačo, torej z vsemi dodatki razen nedeljskega, nočnega in prazničnega dela, dobiti vsak zaposleni za poln delovni čas. Sedanji način določitve minimalne plače v Sloveniji opredeljuje zakon o minimalni plači iz leta 2010. Takrat je bil njen dvig tudi najbolj izrazit, sicer pa se vsako leto načeloma uskladi z inflacijo. Potem, ko se je število prejemnikov minimalne plače več let zmanjševalo, je lani spet nekoliko zraslo. Od 33.789 prejemnikov jih je bilo 25.463 v zasebnem sektorju, 8.326 pa v javnem. Presenetljivo je tudi to, da se je ravno v primerjavi med letoma 2016 in 2017 število ljudi, ki prejemajo minimalno plačo, ponovno povišalo, kljub temu, da gre za obdobje, ko je bilo krize že konec in ko smo beležili gospodarsko rast. Delavke in delavci tako velikokrat ne občutijo teh pozitivnih sprememb, ampak še vseeno delajo za minimalca oziroma se ljudi tudi dodatno na novo zaposluje za minimalno plačo. Trenutna minimalna plača znaša 842 evrov bruto, kar predstavlja 638 evrov neto.
Ampak kljub temu, da je to nek minimum, ki ga dobi vsaka delavka ali delavec, je pa lahko njihova osnovna plača, ki je določena s tarifnimi razredi in kolektivnimi pogodbami, nižja od minimalne. Primer je recimo, ko je osnovna plača s tarifnim razredom določena na recimo 400 evrov. To pomeni, da bi delodajalec, vkolikor torej ne bi obstajala zakonsko določena minimalna plača, izplačal ta znesek, 400 evrov. Ker pa je določena minimalna plača, mora v takem primeru delodajalec, torej na osnovno plačo, doplačati še dodatek do minimalne plače oziroma to razliko do minimalne plače. Lahko se vprašamo, torej, če ni nekako absurdno, da je v današnjem času za polni delovni čas delo ovrednoteno tako nizko, da je v bistvu še to pod minimalno plačo, lahko tudi samo 400 evrov in ali ne bi moral biti torej prvi tarifni razred praktično enak minimalni plači. Ne pa, da ljudje v bistvu potrebujejo neke dodatke, da pridejo do tega, kar smo se dogovorili, da je dan danes minimalna plača. Pri dopolnitvi razlike do minimalne plače se namreč v to razliko štejejo tudi dodatki, ki pripadajo delavkam in delavcem, recimo za delovno dobo ali pa za popoldansko delo. Pri delavkah in delavcih, ki imajo osnovno plačo višjo od minimalne, se recimo te dodatki navadno prištevajo zraven, s čimer se njihova osnova s tem tudi poviša. Pri minimalni plači pa zadeva ni tako zelo preprosta.
Je pa bil konec leta 2015 sprejet zakon o dopolnitvi zakona o minimalni plači, ki iz minimalne plače vzema vse dodatke za nočno delo, delo v nedeljo in delo na praznike ter dela proste dneve. Tudi nadure so izuzete iz minimalne plače. V minimalno plačo se ravno tako ne vštevajo povračila za malico in prevoz, povračila za stroške službenih potovanj ter izplačila ostalih prejemkov, kot so na primer regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine. Ampak kaj se pa zgodi v primeru bolniške odsotnosti? Ker je delavec upravičen do 80% izplačila za bolniško odsotnost, se za to obdobje za 20% zmanjša tudi minimalna plača. V tem primeru torej delavka ali delavec dobi izplačeno manj kot je minimalna plača. Prispevki pa se še vedno obračunajo od minimalne osnove za plačilo prispevkov, ki jo določa zakon.
V decembru je povprečna mesečna bruto plača znašala 1723 evrov, kar neto znese 1129 evrov. So pa velike razlike v povprečni mesečni plači glede na to, ali gre za delo v javnem ali v zasebnem sektorju. Recimo, povprečna mesečno neto plača je v javnem sektorju znašala 1222, v zasebnem sektorju pa 983 evrov. Najnižje povprečne mesečne plače so v gostinstvu, nato sledi gradbeništvo, druge poslovodne dejavnosti, nato pa kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo. Najvišje pa so v službah, ki se ukvarjajo z oskrbo z električno energijo, plinom in paro, ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, na tretjem mestu pa so informacijske in komunikacijske dejavnosti.
Preden zaključimo z današnjo epizodo, pa se bomo osredotočili še na vprašanje neplačanega dela. V vsaki družbi je namreč opravljenega veliko dela, ki zahteva čas, energijo, veščine in znanje, a ni denarno vrednoteno. Največji del tovrstnega dela predstavlja reproduktivno delo, torej gospodinsko in skrbstveno delo, ki se opravi znotraj doma in ki ga večinsko opravljajo ženske. Tovrstno neformalno in neplačano delo v gospodinstvu po oceni OECD predstavlja približno 33% bruto družbenega proizvoda držav članic, v Sloveniji pa skoraj 40%. Ti izračuni temeljijo na vrednosti opravljenega dela, v kolikor bi to delo potekalo kot plačana storitev. Gre torej za ogromne količine neplačanega skrbstvenega in gospodinskega dela, s katerim predvsem ženske skrbijo za delovno silo. In sicer za prejšnjo delovno silo, s tem, da skrbijo za recimo pokojne starše, za trenutno delovno silo, s tem, ko skrbijo za partnerja in za bodočo delovno silo, ko skrbijo za otroke, ter so kot take nepogrešljive tako za državo, kot tudi za kapital, predvsem pa za družbo kot celoto. In neenaka porazdelitev reproduktivnega dela se ohranja kljub temu, da so ženske, sploh recimo v Sloveniji, v podobnem obsegu kot moški del trga dela. Imajo torej redne zaposlitve, a poleg tega opravijo še večino dela doma. Taka obremenitev žensk je v veliki meri odvisna tudi od dostopnosti javnih in dostopnih storitev na področju varstva otrok in skrbi za starejše. Dveh dejavnosti, ki jih v primeru, da niso cenovno dostopne in zagotovljene, v neplačani obleki prevzamejo ženske. V času, ko se javne storitve krčijo, ko je dostop do njih daleč od tega, da bi bil univerzalen in ko je varčevanje močno poseglo v javno dostopne storitve, je res dobro, da ne pozabimo na to, da take spremembe pogosto pomenijo večjo količino neplačanega dela in istočasno manjšo deležbo žensk v plačanih zaposlitvah, ker bolj verjetno daljša obdobja ostanejo doma.
Boj za plače ni nikoli samo boj za višino zneska, ki ga dobimo mesečno na bančni račun. Kot smo videli tekom oddaje, plača in drugi elementi, ki določajo, zakaj plačo moramo ali nam je ni treba porabiti, javne storitve, socialna država in tako dalje, močno določajo življenja in možnosti delovanja prebivalk in prebivalcev. Plača v današnjem času tako vpliva na družbeni položaj in moč posameznika. V družbi, kjer kapital vse prevečkrat vpliva na zakonodajo, ne glede na javno dobro, ko prevladajo interesi lastnikov podjetij nad pravicami ljudi in enakopravnostjo, se posameznike z nižjimi dohodki potiska na rob družbe, v socialno izključenost, ter se s tem povečuje družbeno neenakost oziroma razlikovanje. Vse to pa izhaja iz dohodka. Plača tako pomeni veliko več kot samo ekonomsko sredstvo. Določa kakovost življenja. Otroci, ki živijo v družinah z nižjimi dohodki, statistično dosegajo slabše rezultate v šolah. Morda zato, ker njihovi starši ne morejo plačevati inštruktorjev, ali pa zaradi vsakodnevnega boja za preživetje in ostalih skrbi, ali zaradi njihove lastne nižje izobrazbe, svojim otrokom ne morejo nuditi zadostne podpore. Otroci, ki torej odraščajo v revnejših družinah, doma nimajo istih igrač in berejo drugačne knjige, in morda nimajo dostopa do iste tehnologije in se morda ne morejo deleževati obšolskih dejavnosti in razvijati svojih talentov in nabirati znanj, ter s tem tudi pravih poznanstv. Vse to in nujnost po čim prejšnjem služenju denarja ob pomankanju možnosti finančne podpore strani družbe, te otroke kasneje vodi do slabše plačanih služb. In na to se krog ponovi. In na to spet, in na to spet, in na koncu gre za začaran krog, iz katerega posameznice in posamezniki le stežka izstopijo.
V času vitke proizvodnje, fleksibilnih delavcev, socialnega dumpinga in tekme do dna je opozarjanje na nujnost dostojnega, predvidljivega in stalnega dohodka ključno. Opozujemo lahko krčenje sredstev za plače, za javne storitve. Vsakodnevno slišimo zgodbe o izkoriščanju agencijskih delavk in delavcev, istočasno pa nas prepričujejo, da je edini smiseln odziv tekma proti drugim, ki so v enakem položaju kot smo mi sami, in zavračanje povezovanja ter individualni boj za preživetje. Vprašanje plač je vprašanje dostojanstva, vprašanje enakosti in vprašanje solidarnosti. Ob vseh spremembah je ključno, da naše pričakovanja in naše zahteve izhajajo iz teh načel. Ali to pomeni nadaljne boje za višje plače znotraj trenutne ureditve, ali pa morda predstavlja izhodišče za osvoboditev iz tega sistema in premik v smeri krajšega delovnega časa, bolj pravične porazdelitve družbenega bogatstva in dostojnega življenja, pa je odvisno predvsem od naše vztrajnosti in močnega kolektivnega delovanja.
To je to. A ja, še zahteve financerjem.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.